ay aad u taageerayeen dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba xukuumadda.
Hivi sasa ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi, Januari 20 mwaka 2022. Matangazo haya vya Kiswahili yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Yanasikika pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo wakati huu, taasisi mbili kuu za afya ya umma barani Afrika leo zimetoa wito wa chanjo za COVID-19 zinazotolewa kwa msaada ziwe na muda wa kati ya miezi miwili hadi sita kuhifadhiwa, ili nchi ziweze kujipanga kwa utoaji na kuepuka kuisha muda wa matumizi ya dawa hizo.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya imewasimamisha kazi na kuwachukulia wengine hatua kali wote waliohusika katika njama ya kugushi vyeti vya matokeo ya COVID-19 katika sakata lililosababisha Umoja wa Falme za Kiarabu kupiga marufuku ndege zote za abiria zinazotokea nchi hiyo mwishoni mwa mwaka jana.
Watu ambao wameshikwa na wameshtakiwa kotini. Kwa hivyo tunawasubiri watufungulie tena, na sisi pia tutafungua kesi yetu. Hiyo kazi irudi bila ilikuwa.
Ni miongoni mwa ripoti pamoja na taarifa utakazozisikia katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduyimana.
Maelfu ya Wasudani wameingia barabarani leo Alhamisi katika mji mkuu wa nchi hiyo Khartoum, katika maandamano ya kupinga mauaji ya watu kadhaa tangu kufanyike jaribio la mapinduzi mwaka uliopita. Maandamano ya leo yanajiri wakati Marekani inatafuta njia ya kuunga mkono juhudi za Umoja Mataifa kumaliza ghasia huko Sudan na kuanzisha mazungumzo yenye lengo la kuendeleza uongozi wa mpito hadi kupatikane uongozi kamili wa kiraia. Ujumbe wa Marekani unaotembelea Sudan umetangaza pia hii leo kwamba Washington haitatoa msaada wa fedha ulioahidiwa hadi pale serikali ya Khartoum inasitisha utumiaji nguvu dhidi ya waandamanaji na kuruhusu mageuzi ya kidemokrasia. Ujumbe huo unaongozwa na naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika, Molifi, na mjumbe wa Marekani katika kanda ya pembe ya Afrika, David Satterfield, walifanya mikutano na familia za watu waliouawa wakati wa maandamano. Mwandishi wa habari wa AFP amesema waandamanaji walikusanyika Alhamisi kutoka sehemu kadhaa za mji mkuu hadi kwenye barabara kuu mashariki mwa mji mkuu Khartoum. Takriban watu 29 waliuawa katika mkanyagano wakati wa ibada ya kidini katika viunga vya mji mkuu wa Liberia, Monrovia, polisi walisema Alhamisi. Maafa haya yalitokea usiku wa Jumatano kulingana na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Msemaji wa polisi Moses Carter alisema idadi waliofariki ni ya muda na huenda ikaongezeka. Naibu waziri wa habari Jalawad Tonpei aliwaambia waandishi wa habari kwenye hospitali ya Monrovia leo kwamba kulikuwepo na watoto 11 na mwanamke mjamzito mmoja kati ya watu 29 waliofariki. Watu 15 wamelazwa hospitali. Ofisi ya Rais George Weah imesema kuwa rais ametangaza siku tatu za maombolezi ya kitaifa na kuamrisha uchunguzi ufanyike. Ibada kama hizi huwaleta pamoja maelfu ya waumini wa Kikristo huko Liberia, ambako idadi kubwa ya wakazi milioni 5 ni Wakristo. Ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, imetangaza leo kwamba itaanza tena safari zake za ndege katika kanda ya Sahel, Afrika Magharibi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Safari hizo zilisimamishwa wakati mazungumzo yalikuwa yanaendelea na viongozi wapya wa kijeshi wa Mali. Msemaji wa ofisi hiyo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba safari zitaanza kesho Ijumaa baada ya kile Umoja Mataifa unaeleza kuwa ni mazungumzo yaliyozaa matunda kuhusu taratibu mpya wa kuidhinisha safari za ndege za Umoja Mataifa. Umoja Mataifa ulisimamisha safari hizo siku ya Ijumaa, wakati kulikuwepo na mvutano wa kidiplomasia kati ya baraza la kijeshi na jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS na sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Taasisi mbili kuu za afya ya umma barani Afrika leo Alhamisi zilitoa wito wa chanjo za COVID-19 zinazotolewa kwa msaada ziwe na muda wa kati ya miezi 3 hadi 6 kuweza kuhifadhiwa ili nchi ziweze kujipanga kwa utoaji wao na kuzuia kupita kwa muda wa matumizi ya dawa hizo. John Kengasong, mkurugenzi wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Africa, alisema dozi 2.8 milioni za chanjo zimeisha muda wake katika bara hilo, takriban 0.5% ya dozi 1,572,000 zimetolewa hadi wakati huo. Mkamili Kibayasi anasoma ripoti kamili.
John Nkengasong aliwaambia waandishi wa habari kwamba 10.4% ya Waafrika walikuwa wamepata chanjo kamili. Asilimia hiyo ipo chini sana kulingana na sehemu nyingine za dunia. Katika mkutano mwingine na waandishi wa habari, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Mashidiso Moeti, aliunga mkono wito wa Nkengasong akisema nchi nyingi zimeeleza kuwa zingependa kupokea chanjo zinazotolewa kwa msaada ambazo angalau zina muda wa miezi 3 kutumiwa au zaidi ya hapo. Nkengasong alisema dozi zilizoisha muda wake ni miongoni mwa zile zilizotolewa na nchi moja moja au kupitia mpango wa kimataifa wa kushiriki chanjo COVAX, na kwamba ziliwasili zikiwa zimebaki na muda mfupi sana wa matumizi. Alisema dozi yoyote ya chanjo ambayo iliisha muda wake inamtia huzuni kwa sababu zingeweza kutumiwa kuokoa maisha ya watu.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wananchi wa Senegal watachagua mameya wa miji na wakuu wa mitaa siku ya Jumapili katika uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa tangu ghasia za mwaka jana, uchaguzi ambao unaonekana kama mtihani mkubwa kwa Rais Macky Sall. Ni uchaguzi wa kwanza tangu Rais Sall ashinde muhula wa pili mwaka 2019. Sall amekuwa akikosolewa vikali akishutumiwa kula njama na mahakama ili kuwabambikizia kesi wapinzani wake na kupanga njama ya kubadili katiba ili awanie muhula wa tatu mwaka 2024. Mwezi Machi mwaka jana, Senegal ilikumbwa na siku kadhaa za vurugu na uporaji wa maduka baada ya kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko kuitishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ubakaji katika kesi alisema imechochewa kisiasa. Watu 12 waliuawa nchini kote wakati huo, mauaji ambayo yaliipaka doa mbaya nchi hiyo ambayo inachukuliwa kama taifa lenye uthabiti katika kanda nzima ya Afrika Magharibi yenye misukosuko kutokana na usalama mdogo. Uchaguzi wa Jumapili unaonekana kama kiashiria cha kumuunga mkono Rais Macky Sall na unajiri kabla uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Julai mwaka huu. Sall mwenye umri wa miaka 60 alichaguliwa mwaka 2012 kwa ahadi za kusaidia watu maskini katika taifa hilo lenye watu milioni 17. Maafisa wa matawi ya benki kuu yaliokuwa yanashikiliwa na pande zinazohasimiana nchini Libya wanasema wamefikia hatua muhimu ya kuunganisha tena benki hiyo ya taifa kama sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa za kuleta amani kati ya makundi ya mashariki na magharibi ya nchi hiyo. Benki kuu ya Libya, CBL, iligawika pale nchi ilipogawanyika mwaka 2014, lakini matawi ya benki hiyo yamekuwa yakifanya juhudi za kuungana tena mwaka uliopita, ikiwa ni lengo moja wapo kuu ya juhudi za amani. Mkuu wa tawi la CBL, Sadiq Al-Kabir, na mkuu wa tawi la mashariki, Al-Salim Al-Hibri, walitia saini makubaliano ya awamu 4 za kuunganisha pamoja benki hiyo hii leo, ikiwa ni pamoja na kumteua mshauri wa nje. Kampuni kubwa ya hapa Marekani inayofanya biashara ya mtandaoni ya rejareja Amazon inaweza kujiondoa katika makubaliano ya kujenga makao yake makuu ya kikanda mjini Cape Town, Afrika Kusini, ikiwa pingamizi la wanaharakati wa haki za watu wa asili itaruhusiwa kuendelea. Mahakama imesikiliza pingamizi hiyo leo Alhamisi. Ujenzi tayari unaendelea kwa ajili ya makao makuu hayo ya Amazon barani Afrika, ambao utagharimu dola milioni 262 kwenye ardhi ambayo jamii ya Wakhoisan kuichukulia kuwa takatifu kama kituo cha upinzani wao wa miaka ya awali dhidi ya wakoloni wa Ulaya mnamo mwaka 1510. Makundi mengi ya Wakhoisan yaliunga mkono mradi huo baada ya kukubaliana na waandaji wa mradi huo kuwajengea kituo cha urithi, utamaduni na vyombo vya habari ambacho kitasimamiwa na makundi ya watu wa asili. Lakini baraza la kijadi la Wakhoisan na shirika lingine la kitongoji waliomba mahakama kuu ya Western Cape kusitisha ujenzi huo. Wakili wa waandaji wa mradi huo,
Lisbic Leisure Property Trust aliambia mahakama kwamba Amazon imeeleza kuwa itajiondoa kwenye mradi huo ikiwa pingamizi hiyo itakubaliwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema imewasimamisha kazi na kuwachukulia wengine hatua kali wote waliohusika katika njama ya kugushi vyeti vya matokeo ya COVID-19 katika sakata lililosababisha Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, kupiga marufuku ndege zote za abiria zinazotokea nchi hiyo mwishoni mwa mwaka jana. Serikali pia imeongeza muda wa wiki moja wa sitisho la safari zote za ndege za abiria zinazoingia nchini mwake kutoka nchi hiyo ya Ghuba kutokana na kile inachokitaja kuwa ni kujikokota kwa UAE kufikia uamuzi wa kuondoa marufuku. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, anayoripoti zaidi.
Kutokana na kile serikali ya Kenya inachokitaja kuwa ni kujikokota kwa ufalme wa milki za Kiarabu kuondoa marufuku ya safari za ndege za abiria zinazotokea nchini mwake baada ya ufalme huo kubaini kuwa wasafiri kutoka Nairobi wanapimwa na kukutwa na maambukizi ya virusi vya korona wanapowasili katika taifa hilo la Ghuba ya Kiarabu licha ya kuwa na vyeti vinavyoonyesha hawana maambukizi yoyote ya virusi hivyo kutoka Nairobi, imeongeza muda wa kutekeleza marufuku ya safari zote za ndege za abiria zinazoingia nchini mwake kutoka umoja huo wa falme za Kiarabu, anavyoeleza Gilbert Kibe, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya.
Kenya imeongeza hiyo restrictions siku zingine saba kwa sababu UAE hawaja release kwanza air services between Kenya and Dubai, na tunatumaini watakubali tuanze hizo services tena so that hata sisi tuondoe restrictions. Kwa hivyo tunasubiri wajitayarishe, tushawapa zile actions ambapo tumefanya kuhusu sidam iliyoko.
Bwana Kibe anaeleza vyoye kuwa licha ya serikali ya Kenya kuwasimamisha kazi na kuwachukulia wengine hatua kali wote waliohusika katika njama ya kugushi vyeti vya matokeo ya COVID-19 katika sakata lililosababisha mafarakano haya yaliyoibua utata kati yake na Umoja wa Falme za Kiarabu, taifa hilo la Ghuba bado halijafanya uamuzi wa kuondoa marufuku hiyo.
Hiyo maneno yote tumerekebisha, walikuwa guilty, washasimamishwa hiyo kazi. Kuna wengine pia walikuwa wananunua hizo certificate fake. Kuna watu ambao wameshikwa na wameshtakiwa kotini. Kwa hivyo tunawasubiri watufungulie tena, na sisi pia tutafungua kesi yetu hiyo kazi irudi bila ilikuwa.
Bwana Kibe vile vile anaeleza kuwa serikali ya Kenya inafahamu athari ya uamuzi huu katika ufanyikaji wa biashara kati ya Dubai na Nairobi, lakini haiwezi kuondoa marufuku yake iwapo hapana tija katika mazungumzo ya pande mbili. Kenya inachukua hatua hii siku chache tu baada ya ufalme wa milki za Kiarabu kuonekana kutoridhishwa na hatua ilizozichukua serikali ya Kenya kuziba mianya ya walagai wanaowezesha wasafiri kutumia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kusafiri Dubai na vyeti gushi vya matokeo ya COVID-19. Je, ni utepetevu wa halmashauri ya uwanja huo? Bwana Kibe anafafanua.
Wale watu walikuwa wanahusika na hiyo maneno wameshikwa, hiyo tatizo haitatokea tena. Tunahakika hiyo.
Kenya ilipolazimika kusitisha safari za ndege zake kuelekea Dubai Jumanne wiki iliyopita, ilikariri kuwa inalazimika kulipiza kisasi hatua hiyo ya UAE hadi pale patakapokuwapo na maelewano. Hata hivyo, UAE ilipopiga marufuku safari za ndege zinazotokea Nairobi, haikusitisha ndege zake zinazotua katika mipaka ya Kenya mpaka wakati Kenya ilipotangaza marufuku yake wiki iliyopita. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika habari nyingine, huko nchini Tanzania, matokeo ya kidato cha nne hivi karibuni yameonyesha kundi la wanaopata daraja la nne limeendelea kuongezeka ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita, huku wadau wa elimu nchini humo wakionyesha wasiwasi kwa baadhi ya wahitimu hao huenda wakashindwa kuendelea na ngazi mbalimbali za elimu kutokana na kukosa vigezo. Sande Shomari amezungumza na mdau wa elimu ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi inayowakilisha vyuo vikuu vya nje nchini Tanzania, Tony Kabeta, na kwanza kutaka kujua wale wanaopata madaraja haya wanaachwa kuendelea na masomo ya juu, na kutaka kujua kwa nini matokeo haya yalikuwa hivi wakati huu. Ni Tony Kabeta, mkurugenzi wa taasisi inayowakilisha vyuo vikuu vya nje nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Kweli ulivyo ni kwamba haya matokeo ingawa yanaonekana hivi watu wa kidato cha nne, lakini si mageni sana katika vigezo vya ufaulu hapa kwenye mfumo wetu wa elimu. Ni mtu kutoka division 1 mpaka ile division 4 ndo anaonekana amefaulu. Ingawa kwa kweli division 4 hata wengine wa 3 hawawezi kwenda chuo wala kuendelea na shule. Kwa hiyo ni tumejiwekea, naweza kusema vigezo vya chini sana. Ufaulu ungezungumzwa kwenye division 1 mpaka 3. Sasa ni kwa nini haya yanatokezea? Moja ni kwamba syllabus yetu ni kubwa sana. Inasemekana nzuri kwa sababu tumechukua kidogo kidogo kwenye nchi mbalimbali zenye ubora, imewekwa pamoja. Sasa ni kubwa na si rahisi sana kuikamilisha kwa wakati. Hata hao walimu na shule wanaoripoti kama wamekamilisha ni kama wana rashi, kwa sababu mfumo wa elimu yetu upo kimtihani zaidi. Kwa watu wanamaliza haraka haraka ili waende kuwafundisha past papers za mitihani.
Sasa pengine kitu gani ambacho wewe ungeona katika mfumo huu kinatakiwa kufanywa marekebisho?
Ni swala la mfumo kuliangalia upya katika syllabus. Syllabus yetu ipo ya muda mrefu sana na hatujaidhibiti kwa muda mrefu. Kwa hiyo swala ni la syllabus. Kuna mambo ambayo kweli ni muhimu kuwemo kwenye syllabus, lakini sio lazima kwa sasa, yangeongezwa mbele. Kuna mambo mengine ambayo ni ya lazima, lakini wameyaweka yafanyike baadaye badala ya kufanyika sasa. Kwa tunahitaji mjadala, na tumesema mjadala mkubwa wa kitaifa ili kulitathmini hili. Lakini kikubwa ni kwamba elimu na hata mjadala ambao unaendelea sasa hivi wa elimu haupo kwenye hii elimu ya sekondari na kwenda juu, ipo kwenye primary school.
Sawa, na pengine kuna wale baadhi wanasema kwamba waliomaliza, waliopata hilo daraja la 4 wapelekwe vyuo vya ufundi. Je, kwako wewe hilo ndio suluhisho?
Hapo wala sio daraja la 4 wanaopelekwa vyuo vya ufundi. Kuna unatakiwa uwe na vigezo, na miaka yote wamekuwa napelekwa vyuo vya ufundi kuanzia daraja la 3 na hata hiyo la 4. Sio wote wanaendelea, ni wachache wanaoenda na wengi ndio wanaobaki. Sasa swala la chuo, je, ni baya? Ni nzuri, isipokuwa watoto wanaenda chuo bila kujua, hatuwajafanyia career counseling guidance kwamba je, uko chuo unaenda kufanya nini? Je, ni matakwa yangu? Hatuna ile mentorship program ili mtoto huyu anayeenda chuo awe na dhamira kabisa kwamba mimi naenda chuo fulani ambacho nakihitaji na nitajua nitakuwa nani.
Tony Kabeta ni mkurugenzi wa taasisi inayowakilisha vyuo vikuu vya nje nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naam, na katika ripoti nyingine ni kwamba vitendo vya watu kujiua vinaendelea kuripotiwa nchini Kenya. Hivi karibuni watu watatu wamejiua, mmoja kati yao ni mtangazaji wa mambo ya burudani katika redio maarufu Capital FM, Alex Nderi kwa jina la umaarufu DJ Lithium, ambaye inadaiwa alijiua Jumatano usiku kwa kula sumu akiwa ndani ya ofisi za redio hiyo. Patrick Nduyimana amezungumza na Alex Munyere, mtaalamu wa masuala ya tabia ya binadamu au mwanasaikolojia, ambaye anaelezea jinsi visa vya kujiua vinavyoongezeka nchini Kenya.
Kuna ile hali ngumu ya kiuchumi ambayo imesababishwa hata na sana sana imeongezeka kwa mkurupuko wa huu ugonjwa wa COVID, umesababisha pia hali ya maisha kuwa ngumu. Na kwa mara nyingi tunaona binadamu akiwa amekumbwa na changamoto za maisha hukimbia kujinasuru na kujitoa uhai. Kwa wale ambao wako na roho ambayo ni nyepesi kidogo, ambao wameona hawawezi kumudu maisha, jawabu la dharura linakuwa ni kujitoa na kujitia kitanzi. Na tumeona Kenya kuna watu ambao sana sana wameripotiwa kwamba wamefanya hivyo, na sio hao tu peke yake ambao umewataja, labda hao wanatajika kwa sababu hao kwa jamii wanakuwa wako katika tabaka la juu kidogo. Kuna wale ambao wako tabaka la chini, sana sana wale ambao ni walala hoi, wanajitoa uhai sana, na nadra sana kuripotiwa, manake wale hawajulikani sana. Lakini wale ambao ni kidogo wako katika tabaka la juu kidogo, kama huyo mwanahabari, mwana DJ, anajulikana sana.
Kwa hiyo tunaweza kusema visa hivi au vitendo hivi hapo Kenya imekuwa ni tatizo la kiafya.
Sitaki ikue ni Kenya peke yake, kwa sababu ukienda kwa katika kila ulimwengu kote kuna matatizo ya kiafya ya akili ama stress, msongo wa mawazo uko kila pahali, kila pembe ya ulimwengu. Na kwa hivyo tusiseme tu ni Kenya peke yake. Labda kile ambacho kiko katika Kenya ni kuripoti, tunaripoti sana hizi visa na kwingine hawaripoti.
Basi wewe kama mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, unatoa ushauri upi kwa jamii hata kwa serikali yenyewe?
Na muhimu ni kufanya ni kuweka mikakati itakayoweza kuwasaidia watu ambao wanasikia wamesongwa na mawazo, ili waweze kujisaidia na kusaidika. Sana sana structures ziwekwe ili kiweze kuwa na msaada. Kama ni wa askari wanapata pahali, ukisikia umesongwa na akili, basi kuna pahali ama kuna ofisi ambayo unaweza kwenda uadilie, waambie wakusaidie. Wazazi wanapokuta changamoto za maisha zimekuwa nyingi, kuna pahali ambapo anakimbia kupata msaada ya watoto wao. Sana sana hata za kiuchumi, tufanye mambo ya kiuchumi yawe ni yanaweza kupatikana, pesa zipatikane iwapo ni deni. Kuna wengi ambao wanapatwa na stress kwa sababu ya madeni. Tuwe na njia ya kuwasaidia wale ambao wameingia katika madeni na mambo kama yale.
Ni Alex Munyere akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi za amani nchini Sudan Kusini. Tume ya Umoja wa Mataifa kwa Sudani Kusini, UNMISS, wiki hii iliandaa mkutano wa siku tatu wa amani na maridhiano huko Mundari katika jimbo la Central Equatoria nchini Sudan Kusini, ambako ghasia zinazohusu ufugaji ng'ombe zimesababisha watu kukoseshwa makazi na wengi kuuawa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo ambao uliandaliwa na Tume ya Umoja Mataifa kwa Sudan Kusini, UNMISS, uliwakutanisha pamoja wadau muhimu kuzungumzia mizozo ya muda mrefu hasa inayohusiana na ufugaji ng'ombe huko Mundari, jimbo la Central Equatoria. Waziri wa amani katika jimbo la Central Equatoria, Jeriel Francis, anaelezea zaidi.
We must aspire to start writing a positive history about ourselves. We must start.
Lazima tuwe na utashi wa kuandika historia nzuri kuhusu sisi wenyewe. Lazima tuanze kuwa na ndoto na tuwe tunafikiria pamoja kwetu sisi kuendelea mfumo unaohusisha kuterekea kuoa mwelekeo wa matumaini kwa kizazi kijacho.
Kutokana na ghasia katika kaunti ya Terekeka jirani na kaunti ya Lainya, wameshuhudia miminiko mkubwa wa ng'ombe na wamiliki wao na kupelekea mizozo kwa sababu ya uhaba mkubwa wa rasilimali. UNMISS inazidisha juhudi za kusaidia na kumaliza mapigano miongoni mwa jamii huko Terekeka, kwa lao kuwaunga mkono maafisa wa kieneo na viongozi wa kanisa ambao wanajaribu kusitisha kuenea kwa silaha ndogo ndogo miongoni mwa raia ambako kunafanywa kwa hiari. Gita Pius, mkuu wa ofisi ya UNMISS katika eneo hilo, amesema,
I have to request for my brothers and sisters of the Mundari community.
Ninaombi kwa kaka na dada zangu katika jamii za Mundari. Mnatakiwa mchukue muda hivi sasa kujiuliza, hasa mnataka nini? Mjiulize nini hasa kinawafanya mgawanyike? Mnataka nini na nini mtazamo wenu kwa kizazi kijacho? Tuna juhudi kadhaa na harakati za maridhiano miongoni mwa jamii za Mundari hivi sasa. lakini mara hilo linapotokea, pia nitaomba ni vyema pia muwaheshimu wenzenu.
Viongozi wa kidini wana jukumu kubwa katika kufanikisha utaratibu wa amani na kutoa fursa salama kwa mawasiliano kati ya jamii katika kaunti ya Terekeka. Akiongea katika mkutano huo, Dr. Paul Yukusuk, askofu katika jimbo la Central Equatoria, ameisihi jamii ya Mundari kuishi kwa amani na kuridhiana kila mmoja.
The church has come in to supervise and to help them attain peace, and therefore I call upon.
Kanisa limekuja kusimama na kuwasaidia kuleta amani. Kwa hiyo naomba wasomi, wabunge, watu ambao wanawakilisha jamii ya Mundari, hebu tuipe amani nafasi. Ni vyema tuwe sehemu ya hii kwa njia yote ile. Ni vyema tuwe sehemu ya utekelezaji wa masuluhisho katika mkutano huu. Naomba watu wa Mundari kuliona hili ni lao, ni amani yao.
Miongoni mwa masuluhisho ambayo yatatekelezwa ni faini kubwa sana na kifungo cha mpaka miaka 5 jela kwa wote wezi wa mifugo na wale ambao wanawaficha. Haya yalikubaliwa katika mkutano. Kuziwezesha mahakama za kijamii, machifu na maafisa wengine kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi ni jambo jingine muhimu sana katika suluhisho ili kufanikisha kupatikana kwa amani inayohitajika. Juma Wilson Kila, naibu mwenyekiti wa jamii ya Tali, anaelezea zaidi.
Now think about the development of Terkaka County so that we forget the first and then we'll start the new.
Hebu sasa tufikirie kuhusu maendeleo katika kaunti ya Terekeka ili tusahau yaliyopita na tuanze mwaka mpya kwa moyo mpya, maisha mapya, ili tujiletee maendeleo huku Mundari.
Wawakilishi kutoka wilaya 10 za kaunti ya Terekeka wametia saini makubaliano ya amani katika maazimio ya mwisho, wakiahidi kuchukua hatua na kuondoa mivutano katika jamii na kuishi kwa maelewano. Abdulladu, mwakilishi wa Mundari, anaelezea hali ilivyokuwa siku za nyuma.
Anazo kana gani fe wehda jamaa zamana asul binadan nagala na Mundari.
Ni vyema tuishi kwa umoja kama ilivyokuwa zamani. Walikuwa wakituita sisi wa Mundari. Watu lazima waishi kwa umoja. Tunahitaji kuishi kama jamii moja.
Hali katika nchi hii changa duniani ambayo iliundwa mwaka 2011 baada kupata uhuru kutoka Sudan bado haina uhakika kabisa. Kutokana na changamoto zilizosababishwa na kuanzishwa kwa kufufua mkataba wa azimio la kusuluhisha mzozo nchini Sudan Kusini wa Septemba 2018, matatizo mapya yameongezwa kama vile kuendelea kwa mivutano katika sehemu nyingi za nchi ambako watu wanaishi katika hofu ya maisha yao na ya wapendwa wao katika siku zote za maisha yao.
Unaendelea hivi sasa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Lakini sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Maelfu ya Wasudani wameingia barabarani leo Alhamisi katika mji mkuu wa nchi hiyo Khartoum katika maandamano ya kupinga mauaji ya watu kadhaa tangu kufanyika jaribio la mapinduzi mwaka uliopita. Takriban watu 29 waliuawa katika mkanyagano wakati wa ibada ya kidini katika viunga vya mji mkuu wa Liberia Monrovia, polisi walisema Alhamisi. Maafa hayo yalitokea usiku wa Jumatano kulingana na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, imetangaza leo kwamba itaanza tena safari zake za ndege katika kanda ya Sahel, Afrika Magharibi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Safari hizo zilisimamishwa wakati wa mazungumzo yalikuwa yanaendelea na viongozi wapya wa kijeshi wa Mali. Wananchi wa Senegal watachagua mameya wa miji na wakuu wa mitaa siku ya Jumapili katika uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa tangu ghasia za mwaka jana, uchaguzi ambao unaonekana kama mtihani mkubwa kwa rais Macky Sall. Maafisa wa matawi ya benki kuu yaliyokuwa yanashikiliwa na pande zinazohasimiana nchini Libya wanasema wamefikia hatua muhimu ya kuunganisha tena benki hiyo ya taifa kama sehemu ya juhudi za Umoja Mataifa za kuleta amani kati ya makundi ya mashariki na magharibi ya nchi hiyo. Kampuni kubwa hapa Marekani inayofanya biashara ya mtandaoni ya rejareja Amazon inaweza kujiondoa katika makubaliano ya kujenga makao yake makuu ya kikanda mjini Cape Town, Afrika Kusini, ikiwa pingamizi la wanaharakati wa haki za watu wa asili itaruhusiwa kuendelea. Mahakama imesikiliza pingamizi hiyo leo Alhamisi.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud. Nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na usiku mwema mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.